بحب مصر جدا وبحب أهلها عشان أنا مصري جدا وحبايبي منها بحب.